Sedulur kabeh, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Salam sekang nyong nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarep nasaben wong kue, ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng, dalan mengsuargo sing wis disiapna. Ukur lewat dalan kue, menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Nang acara piwulang pengaji kie, awake dewek, sinau isine kitab-kitab sing dicatet nang nabi-nabine Gusti Allah, sing jelasna nek ana dalan mulia, sing wis disediakna nang Gusti Allah, sing marekna menungsa kue dianggep dadi wong bener nang ngarsane Gusti Allah. Nang piwulang pengaji sing pungkasan, dewek wis ngerti kaya ngapa Yosua mimpin bangsa Israel mlebu tanah Kanaan. Kaya ngapa Gusti Allah mlaku nang ngarepe Yosua lan bangsa Israel ngalahna mungsu-mungsuhe lan gawa bangsa Israel ngrebut tanah Kanaan sing subur lan makmur. Tanah sing dijanjikna Gusti Allah maring Ibrahim. Ana rong bagian kitab suci. Sawise kitab Yosua, ya kue kitab Hakim-Hakim lan kitab Rut. Keloro kitab kie nuduhna perkara-perkara sing kedadean antarane jaman Nabi Yosua lan Nabi Daud. Nang pasal pungkasan kitab Yosua, Yosua ngumpulna kabeh pemimpin bangsa Israel. Ngelingna lan nyemangati ben wong Israel tresna lan nurut karo Gusti Allah. Sing wis nggawa metu sekang Mesir lan aweh tanah sing subur lan makmur sing dadi panggonane. Hakim-hakim pasal loro. Sesuene Yosua urip, wong Israel ngabdi maring Gusti Allah. Sakwise Yosua mati, dheweke tetep ngabdi maring Gusti Allah wektu dipimpin nang wong-wong sing weruh dhewek kabeh keajaiban sing dilakokna nang Gusti Allah kanggo wong Israel. Yosua anak Nun, abdine Gusti Allah kue, mati umur 110 tahun, dikubur nang wilayah pegunungan Efraim. Wong sing sejamane mati kabeh. Generasi sebanjure ora percaya maring Gusti Allah, merga ora ngalami sing dilakokna Gusti Allah maring bangsa Israel. Wong Israel nglalekna Gusti Allah, balik sekang Gusti Allah, ngetutna agama bangsa-bangsa sekubenge. Bangsa-bangsa kue ora ngerti Gusti Allah sing bener, ora percaya sabdane. Dheweke nyembah maring Baal, ya kue berhala sing wujude patung-patung lan disembah. Dheweke mikir, sing dirakukna kue nyembah maring Gusti Allah, merga setan wis nyesatna. Akeh wong Israel sing dadi sesat melu bangsa-bangsa suku bengek nyembah Baal. Ora ngetutna dalan sing bener, sing ditetepna Gusti Allah, sing ana nang angger-angger Musa ya kue pengorbanan kewan lan persembahan getih kanggo nutupi dosa. Umat Israel sawise jaman Yosua milih ngetutna dalan sing sesat ya kue agama Baal. Dheweke ora peduli karo angger-angger Gusti Allah sing kaping pisan ya kue, kowe aja nduweni Allah liyane nang ngarsane nyong. Merga nyong Gusti Allah, Allah sing cemburu, wong-wong sing sengit karo nyong. Tek hukum nganti keturunane kaping telu lan kaping papat. Nanging nyong aweh katresnan maring ewon-ewon wong sing ngresnani nyong lan manut karo perintah nyong. Wong Israel gawa dosa maring Gusti Allah. Dheweke mulai nyembah Baal lan Astoret, uga dewa-dewa liyane sing disembah nang bangsa-bangsa sekubenge. Gusti Allah kesuh karo dheweke. Ngejorna gerombolan nyerang lan ngerampok dheweke. Dheweke ora duwe tenaga nglawan mungsuhe saben perang Gusti Allah nglawan dheweke dadekna kangelan banget. Kitab Hakim-Hakim nyatet kaya ngapa wong Israel atos atine lan bolak-balik ninggalna Gusti Allah. Saben dheweke ninggalna Gusti Allah nyerahna maring mungsuh-mungsuhe lan ngukum dheweke ben dheweke gelem ngakoni dosa tobat lan dislametna sekang kehancuran. Saben bangsa Israel tobat, Gusti Allah aweh pemimpin sing bakal nyelametna dheweke sekang mungsuh-mungsuhe. Bangsa Israel bolak-balik gawe dosa maring Gusti Allah. Gusti Allah pancen ngukum kabeh wong sing dosa. Nanging kiyambake duwe rencana kanggo wong Israel dadi sawijine bangsa. Merga Gusti Allah ora kelalen karo janjine maring Ibrahim, ya kuwe sekang keturunanmu kabeh wong nang dunya ulih berkah. Gusti Allah wis ngrencanakna ndadekna keturunan Ibrahim sawijine bangsa. Sekang kono juru selamat dunia bakal lahir nang bumi. Ornana sing bisa ngalangi rencanane Gusti Allah. Ora dosane wong Israel. Ora sang Prabu Pringon. Ora bangsa Mesir. Ora bangsa Kanaan. Ora agama palsu maring Baal utawa setan. Ornana siji perkara sing bisa ngalangi rencanane Gusti Allah kanggo ngutus juru selamat mengdunya liwat bangsa Israel. Siki tekan kitab Rut. Kitab kiye nyeritakna imane salah sijine wong wadon. Wong wadon sing percaya maring Gusti Allah nang tengah umat sing nyimpang utawa temindak ala maring Gusti Allah. Rut gue randa, dudu keturunan sekang Israel. Rut gue wong Moab sing manggon nang negeri Moab. Kidul wilayahe wong Israel. Bangsa Moab nyembah berhala, nganggep remeh Gusti Allah wong Israel, uga wong Israel dhewek. Senajan Rut wong Moab, nanging ora nganggep remeh Gusti Allahe wong Israel. Malah karo sepenuhe ati dheweke percaya maring Gusti Allahe wong Israel. Akeh perkara dahsyat sing dirungokna Rut ngenani Gusti Allahe wong Israel. Kaya ngapa kiyambake nggawa metu wong Israel sekang Mesir nganti nyerahna negeri Kanaan maring umate Israel. Rut ngerti lan eling ketentuane Gusti Allah sing ditulis nang kitab Musa ngenani dalan keselamatan. Lan dheweke nrima pesan sing disampaikna nang Gusti Allah khusus kanggo wong Israel. Kiye kahanane Rut? Dheweke manggon nang Moab nang antarane wong sing nyembah berhala. Wong tuane nyembah berhala. Dheweke dilairna nang agama wong tuane. Nanging siki Rut ora percaya maring agamane wong tuane. Maring Gusti Allahe wong Israel Rut percaya. Dadi kaya ngapa angele kahanane Rut? Apa Rut kudu manggon bareng wong tuane? Tetep nglakokna agamane wong tuane? Nikah karo wong lanang sing ora ngerti ngenani iman maring Gusti Allah, utawa dheweke lunga sekang umah wong tuane, agamane, lan pindah maring Israel. Bener-bener pilihan sing angel. Rut duweni mbok kayu ipar jenenge Orpa. Pada karo Rut, Orpa uga ngerti bab Gusti Allahe wong Israel. Orpa uga diadepna karo pilihan kaya Rut. Apa pilihane dheweke? Orpa milih dalan sing gampang. Tetep manggon nang umay ramane. Nanging Rut milih dalan sing angel, ya gue lunga kang umay ramane. Pindah meng wilayahe wong Israel. Rut ngerti ornana wong sing bisa nyembah loro Gusti Allah. Ora mungkin wong gue bisa nyembah maring Gusti Allahe wong Israel, lan wektu sing padha uga nyembah berhala wong Moab. Kanggo Rut, mendingan nurut karo Gusti Allah ketimbang menungsa gue keputusane. Gue alasane kenang apa dheweke balik sekang agama leluhure. Dheweke rila disalah ngerteni nang sedulur-sedulure lan kanca-kancane kanggo milih percaya karo Gusti Allah kang sejati lan urip. Kaya gue keputusane Rut lunga sekang umae wong tuane lan pindah meng Israel, ya gue Betlehem. Nang Betlehem, ana sewijine wong lanang jenenge Boas. Boas kuwe anake Rahab, wong wadon sing ngumpetna loro penginte sekang Israel wektu dheweke nginte kota Yeriko. Boas kuwe wong lanang sing urip bener lan ngerti sabdane Gusti Allah. Dheweke wong sugih, duwe akeh sawah utawa tegalan, nanging urung bojo. Kitab suci nyatet kaya ngapa Rut sing siki manggon nang Bethlehem. Biasa tangi esuk-esuk lan lunga mengsawah ngumpulna gandum sing pada keri utawa tiba sekang tangane tukang nyarit wektu pada panen. Rut kuwe petani sing kerek wis diatur nang angger-angger Musa. Wong sing kerek ulih ngumpulna gandum karo cara kaya kuwe ben ora mati kencoten. Kitab suci nuduhna kaya ngapa Gusti Allah mimpin Rut kanggo lunga lan ngumpulna gandum nang sawah Boas anake Rahab. Boas ndelengna menawa Rut sering teka mengsawahe kanggo ngumpulna gandum sing pada keri lan Boas ngomong karo wong wadon kuwe. Boas kuwe wong sing urip bener. Dheweke bisa ngerti menawa Rut kuwe wong sing apik. Rut lan Boas aduh katresnan. Dheweke banjur umah-umah, Rut tresna banget karo Gusti Allah, luwih sekang sekabeh. Merga kuwe Gusti Allah berkahi uripe Rut. Boas lan Rut banjur nduweni anak jenenge Obed. Obed nduweni anak jenenge Isai. Isai nduweni anak jenenge Daud. Sing bakal dadi raja nang Israel. Dheweke uga nabi sing nulis akeh Zabur. Sekang keturunane Daud, sang penebus lair. Ya kuwe juru selamat dunia, sing wis dinubuat nanang kabeh kitab. Wis ngerti kaya ngapa Gusti Allah makarya nang uripe Rut. Wong wadon sing udu bangsa Israel, sawetara wong Israel balik sekang Gusti Allah lan nuruti agama bangsa-bangsa seku bengek. Rut balik sekang agama leluhure kanggo nuruti Gusti Allah Israel. Gusti Allah dewek sing nggawa Rut maring Bethlehem kanggo umah-umah karo Boas lan dadi nenek buyute Daud raja Israel. Kaya ngapa Gusti Allah nglakokna rencanane ngutus sang penebus maring dunya kiye. Sekang keturunane Daud lan nang kota Bethlehem kiye juru selamat dunia lahir. Wis tekan kene disit sedulur patemon dina kiye. Nang acara piwulang pengaji, pendane mengko nek rikawis padang ngrungokna program kiye, terus rika duwe pitakonan, rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA, nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi, moga-moga anak lodangan, dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.